Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Ovo je prva aprilska nedjelja, što bi reklo, i prvo izdanje emisije Nedjeljom ujutru u mjesecu četvrtom. Koji god je mjesec ili godišnje doba, mi vam nudimo uobičajene sadržaje. Ako barem povremeno sluša ovaj program, zna kako se bavimo temama iz oblasti nauke, kulture, medija i sporta. Naravno da ćemo kao i svaki put u potrazi za atraktivnim primjerima ići u posjet drugim birojima radija Slobodna Evropa. A muzičku podršku ponovo ćemo tražiti od najatraktivnijih izvođača svjetske muzičke scene.
Oh,
ovoga jutra zabavljaće vas jedna grupa koja je, ako je se na ovim prostorima uopšte neko sjeća, pomalo i to neopravdano zaboravljena. Radi se o sjajnom vokalnom ansamblu što ga stariji slušaoci pamte i kao trio i kao kvartet, a pod imenom Sisters ili Sestre Pionter. Svjetsku slavu su stekli između 70. i 80. godine prošlog vijeka, izvodeći ritam i blues, pop, disco, jazz, bebop, blues, soul i funk. Inače, tri kćerke velečasnog Eltona Piontera od malena su pjevale gospel u lokalnoj crkvi u američkom gradu West Oaklandu, a negdje 69. godine otkrile su Elvisa Prislija, pa su se počele baviti i drugačijim načinom interpretacije. Imale su veliku sreću da odmah potpišu ugovor sa Atlantic Recordsom, za koji su snimili nekoliko, po svemu sudeći, neuspjelih singlova. Na bolje je, međutim, krenulo 72. godine, kada je prišla i četvrta sestra, pa su te godine snimili debi album koji je svesrdno prihvaćen i od publike i od kritike. Nešto kasnije za svoj promotivni uradak dobile su Gremija. Već naredne godine snimaju i drugi, ponovo uspješan album, a slijede i prvi nastupi na televiziji, što značajno uvećava njihov ugled kod publike. Treći album izdat je 75. godine, također je nominovan za Gremija u ritam i blues konkurenciji, a iste godine imale su i svoje prvo filmsko pojavljivanje. 77. objavljuju i svoj posljednji album kao kvartet, jer je jedna od sestara odlučila da se okuša samostalno. Poslije kratkog predaha, novo uspostavljeni trio objavljuje album koji je bio posve u rock maniru. Premda na njemu nije bilo nekih pamtljivih numera, niti je bilo posebne pomame publike, album je značajno podigao cijenu sestara Pionter. Bio je to kraj njihove prve decenije i vrijeme postizanja najvećih komercijalnih uspjeha, posebno kada su u svom iznimnom repertoaru različitih žanrova pridodale i pop muziku. Sve se dešava u vremenu ekspanzije MTV-a i njihovih atraktivnih pojavljivanja, a publici je posebnu draž donijela činjenica da je jedna od sestara u međuvremenu postala baka. 83. godine izlazi njihov najprodavaniji album, a poslije toga studijski snimci polako jenjavaju. Uglavnom, nastavile su objavljivati koliko toliko održati stečeni ugled i visoki međunarodni profil kao izvođači, često primajući najviše ocjene publike. 2005. godine primljene su takozvanu kuću slavnih vokalnih grupa, a o njihovom kvalitetu najbolje će posvjedočiti činjenica da su čak 9 puta nominirane, a 3 puta osvojile najviše profesionalno priznanje Grammy. Također su trosturke dobitnice američke nagrade za muziku. U više nego 4,5 decenije djelovanja objavile su 16 studijskih i 4 živa albuma, 12 kompilacija te 50-ak singlica, među kojima je nekolicina bila na samom vrhu američke liste. A da su pripadale vremenu ekspanzije vizuelnih medija, svjedoči podatak da iza sebe imaju više od 20 video uradaka, te da su se u različitim ulogama pojavljivale u niz veoma gledanih filmova. A kako zvuče, pokazat će vam izbor Enesa Hrnjičića. Drifting.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam ka novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što osvjedoče o planetarnim dostignućima, kao i svaki put, prelistavao je Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu. Zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti koje nisu ušle u ovaj izbor.
Naučnici tvrde, sve više dokaza, na rubu sunčevog sistema je planet 9. Uočena su neobična kretanja na rubu sistema, a jedno od najvjerovatnijih objašnjenja za to je postojanje tajanstvenog planeta 9, tvrdi naučnik Mike Brown. U januaru su dva naučnika, Michael Brown i Konstantin Batain, tvrdili da su pronašli novi planet, a tvrdnje su zasnivali na izračunima pomoću objekata na dalekom kraju našeg sunčevog sistema. Proučavajući orbitu 6 objekata u Kuiperovom pojasu, tajanstvenom području za koje se vjerovalo da se sastoji od asteroida i ledenih objekata, otkrili su do sad nešto nepoznato i veliko. Da planet 9 zaista postoji, zaključili su po pravilnom kretanju malih planeta i svemirskih objekata izvan sunčevog sistema. Astronomi su otkrili novu zvijezdu koja obiluje kisikom. Naime, brazilski i njemački astronomi otkrili su zvijezdu SDSS J123404, čija atmosfera gotovo u potpunosti sastavljena od kisika. Ova zvijezda je bijeli patuljak. Bijeli patuljak je kompaktna zvijezda sa slabim sjajem i predstavlja pretposljednju fazu evoluciji. Novootkrivena zvijezda ima veliku gustoću i veliku gravitacionu silu. Lagani gasovi kao što su helium i vodik, zbog gravitacione sile su se udaljili s površine zvijezde, a ostali su teži gasovi, kao što je kisik, koji je gotovo u potpunosti obavio zvijezdu. Rezultati otkrića objavljeni su u naučnom listu Science. Bum, najbrži putnički avion na svijetu, na nebu već 2017. Avion koji je osmislila startup kompanija iz Denvera mogao bi postati najbrži putnički avion na planeti, ali sa pristupačnim cijenama. Na primjer, let od Njorka do Londona njime bi trajao 3,5 sata, a povratna karta koštala bi $5,000. Ambicije Buma podupire i britanski milijarder Sir Richard Branson, odnosno njegova kompanija Virgin, koja pomaže Bumu u istraživanjima i testiranju. Bumov avion će imati 40 sjedišta za putnike, a letjeće na visinama od oko 60.000 stopa. Teslin električni automobil za mase u proizvodnju kreće sljedeće godine, a imaće doseg od 345 km. Da bi automobil mogao biti hit, pokazuje i veliki broj narudžbi za Model 3. Kompanija je u Hawthornu prikazala prototip automobila, te su uz početak proizvodnje za sljedeću godinu najavili da će automobil stajati $35,000. Imaće mjesta za 5 putnika. Iako neće biti impresivnih karakteristika kao Model S, trojka će zasigurno nuditi performanse koje su više nego dovoljne većini kupaca. Do 100 km na sat ubrzat će za manje od 6 sekundi, a na predstavljanju prototipa odmah su nudili probne vožnje kako bi se ljudi mogli uvjeriti u to. Model 3 također ima veliki ekran na sredini kontrolne ploče, iako je nešto manji nego kod modela S. No na putu uspjeha kompanije Tesla čeka ih i sve žešća konkurencija. General Motors je već najavio Bolt, koji stiže ove godine s približno istim dosegom i cijenom, a Nissan je najavio i novu generaciju Leafa. Skoro svi od najočuvanijih dijelova australskog velikog koralnog grebena trpe snažno izbjeljivanje. Najgore zabilježeno masovno izbjeljivanje pokazao je naučni pregled iz zraka. Pregled više od 500 koralnih grebena od Karnasa u Australiji do Papue Nove Gvineje otkrio je da je skoro bez iznimke svaki greben pokazao dosljedno visoke razine izbjeljivanja od obronka grebena do njegovog vrha. Ovo je bilo najtužnije istraživanje u mom životu, rekao rekao je priopštenju profesor Terry Hughes iz Nacionalne radne grupe za izbjeljivanje koralja. Istraživački tim je preletio preko 4000 km vode i našao samo 4 grebena u kojima nije bilo izbjeljivanja. Izbjeljivanje je uzrokovano izumiranjem algi koje žive unutar koralja, a može biti potaknuto malim izmjenama stanja okoliša, među kojima i rastom temperature ili kiselosti. Naučnici su objavili unapređenu verziju genoma gorile, utvrđenom na DNK Susi, 11-godišnje ženke koja živi u zoološkom vrtu u Kolumbusu, u Ohaju. Na taj su način ispravljeni nedostaci iz prvog mapiranja genoma gorile iz 2012. Novo istraživanje pokazuje da su gorile i ljudi genetski slični nego što se dosad vjerovalo, jer se genomi razilaze u samo 1,6%. Samo su čimpanze i bonobi, patuljaste čimpanze, na taj način povezanije s ljudima. Novi genom pokazuje u kojim se područjima ljudi razlikuju od gorila, imunološkom i reproduktivnom sistemu, osjetilnoj percepciji, po proteinima u strukturi dlaka, noktiju i kože, te po regulaciji inzulina, hormona koji upravlja razinom šećera u organizmu. Posljednja istraživanja pokazuju da je evolucijska linija čovjeka i gorilu razdvojila prije 12 do 8,5 miliona godina.
Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Iako je do početka ovogodišnjeg mesa jednog od najznačajnijih regionalnih pozorišnih festivala ostalo oko pola godine, u Svjetski dan pozorišta objavljen je program ove smotre. U Sarajevo će i ove godine doći neka velika imena svjetske scene, a najavljene su i neke izmjene u vezi sa programom. Naš jutrošnji gost je Dino Mustafić, izvršni producent i jedan od selektora festivala. Dobro vam jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Gospodine Mustafić, u 56. izdanje mesa gledat ćemo u nešto izmijenjenom obliku, praktično bit će podijeljeno na tri dijela, je li tako?
Tako je, nakon 55. festivala MES, koji je održan vrlo uspješno prošle godine, u direkciji festivala smo razmišljali da bi bilo dobro da na jedan novi način strukturiramo program, da neke stvari malo remoduliramo i osvježimo, tako da ćemo ove godine od 30. septembra do 9. oktobra imati priliku da u prvih 7 dana festivala se fokusiramo na internacionalne produkcije, dok ćemo posljednji vikend predstaviti jedan poseban program koji se zove Mass Market. To će biti jedan dvodnevni prikaz savremenog BH teatra za internacionalne selektore i selektorce. Ono što je zanimljivo, treba reći da će ove godine posljednja 3 dana festivala ugostiti Generalnu skupštinu, jednu od najvećih teatarskih mreža Evropske teatarske konvencije. Posebno ćemo ove godine izdvojiti program za najmlađe u posebnom terminu. On će biti od 23. do 25. septembra, kada će se u okviru programa Children Mass igrati predstave i održavati radionice, čime će zapravo ovaj program za djecu i mlade dobiti više prostora i veći fokus. Otprilike naša, da kažem, slogan, naša poruka ove godine iz MES-a za 56. festival u odnosu na predstave koje su u našem sada širem izboru je jedna zajednička nit koja povezuje ove predstave, a to je lično je političko.
Zanimljivo je to pitanje. Šta se krije zapravo iza zajedničkog nazivnika lično je političko i koje ćemo predstave i koje ansamble vidjeti?
Pa, mi smo se odlučili ove godine za predstave koje se bave duhom vremena, znači našom epohom iz ličnih perspektiva pripovjedača, jednom trenutnom političkom situacijom u svijetu kroz prizmu životnih iskustava, zatim društvenim i ličnim odnosom prema seksualnosti, zloupotrebi položaja moći. Moram reći da će predstave ove godine varirati od suptilnih poetika do vrlo snažne eksplicitnosti, vrlo ekspresivnih predstava. I na svaki način jedna od ovih predstava koja će biti u programu je autorski krik o vremenu u kojem živimo. Ja ću sad naravno akcentirati neke predstave. Fokusiram se na jednu novu produkciju Olivera Frljića, koji radi na predstavu koja se zove Naše nasilje i vaše nasilje na estetici opera Petera Weissa, koja će svjetsku premijeru doživjeti na ovogodišnjem Wiener Fest Wochenu festivalu, a regionalnu premijeru će na festival snimati upravo na MES-u. I to je predstava koja postavlja pitanje koju vrstu umjetnosti teatra mi trebamo u vrijeme kada Europa rapidno hrli ka jednom novom, remoduliranom obliku fašizma. Zatim ću imati predstavu Forecasting. To je jedno vrlo zanimljivo iskustvo Barbare Matijević, koja se u jednoj trodimenzionalnoj i preciznoj koreografiji bavi od varirajući temu od opasne banalnosti, rekao bih, do jedne svojevrsne zaista koreografske poezije. Kad već govorimo o plesu i koreografiji, tada spomenem da će iz Češke ove godine doći jedna zanimljiva predstava Korekcije Iržija Havelke. Tu će dolaziti i još jedna predstava mlade meksičke trupe koju predvodi Lagaretija Stirada Sasol, i priča je inscenirana od igračaka i figurica i govori o meksičkim revolucionarima 60. i 70. godina koji su htjeli da promijene društvo. Zatim najavljujem i Kralja i Bija, koji stiže uz jednu performativnu inscenaciju Jerneja Lorencija, slovenačkog reditelja, sa glumcem Jernejem Šugmanem, inače dobitnikom 2 puta Zlatnog Lovorovog vijenca na festivalu MES. Posebno nam je drago da ćemo imati i priliku da ugostimo Muhammed Al-Atara i Omara Abu Sada nakon festivala u Avignonu. To su najvjerovatnije i najjači i najeminentniji teatarski glasovi iz Sirije. Posebno će obradovati stare znance festivala MES, povratak jednog od najmiljenijih rediteljskih imena, dobitnika više nagrada na našem festivalu, Skarasa Košunovasa, sa predstavom Galeb. Tu treba još najaviti evropske teatarske zvijezde kao Trpušiš i Pop iz Berlina. Moram napomenuti da još čekamo selekciju bosansko-hercegovačkih, naravno, predstava i još će sigurno biti poneka regionalna predstava, dakle ovo je jedna šira objava programa.
Ja možda nisam dobro čula, da li ste najavili gostovanje litvanskog pozorišta?
Jesmo, litvanskog Skarasa Košunovasa.
Pretpostavljam da će publiku posebno obradovati ponovni susret sa litvanskim pozorištem, zbog kojeg se tamo nekad početkom ovog vijeka iz Sarajeva išla na predstave u Zenicu.
Jeste, tačno tako. Litvanski teatar je, inače što je zanimljivo, u evropskom smislu napravio upravo jedan mali, da kažem, fokus na sebe, skrenuo pažnju kada je festival MES koji je prosto otkrivao litvanski teatar svake godine. Evo, ponovo imamo Litvance na MES-u.
Evo, pomenuli smo i Zenicu, pa me zanima da li će i ove godine MES biti održavan samo u Sarajevu ili će predstave igrati u drugim gradovima?
Mi se trudimo da naše programe distribuiramo. Često su oni i upućeni na druge scene u odnosu i na tehničke i organizacione kapacitete sarajevskih pozorišta, ali u svakom slučaju mi smo stalni partneri Bosanskog narodnog pozorišta iz Zenice. Imamo s njima lijepu suradnju koja je i ne samo festivalska, nego i koprodukciona, tako da sam siguran da ćemo probati da neki od ovih predstava ili sadržaja u repriznom terminu ili u premijernom prikažemo u Zenici. Zašto da ne?
Kada sve ovo čujemo, gospodine Mustafiću, prosto se nameće zaključak da ćemo ponovo imati jedno reprezentativno izdanje MES-a. Očigledno uspijevate sačuvati visok renome. Kako to uspijevate?
Kada ste član sa određenih evropskih teatarskih asocijacija i kad imate takav rating na kojem ste predano radili cijelo jedno desetljeće, nekako smo prije mi išli drugima, molili, tražili posebne uvjete da nam se dođe u Sarajevo, sada već imamo zaista respektabilan broj prijava za naš festival, za dolazak na festival u Sarajevo. Problem, naravno, koji prati bosansko-hercegovačku kulturu, a samim tim i u festivalsku prezentacionu, je problem budžeta, novca koji se svake godine rapidno smanjuje i dramatično se svaki put odvija, jel, u posljednjem trenutku ili skoro nikako. Ali mislim da sada je, ne samo da je rano, nego kad se objavljuju programi, nekako to svečarski dan, pa ne bih zamarao slušalce s tim stvarima.
Ali moramo zamarati ipak tim stvarima, jer je ovo pitanje posebno zanimljivo ako se prisjetimo kako je bilo tamo negdje na početku godine nakon informacije o onoj zbunjujućoj restriktivnoj raspodjeli sredstava za kulturu.
Pa nije ona zbunjujuća, ona je na snazi, ona je ostala. Vlada federacije nedavnom prijedlogom odluke, mislim da će to biti uskoro i zvančeno, napravila jednu malu korekciju te odluke nadležnog ministarstva federalnog i pokušala je da vrati u nešto manjem obimu otprilike procenat onaj koji su ti festivali imali prošle godine, jel, u budžetu. Naravno, ta sredstva još nisu, evo već april mjesec, nije od prošle godine, dakle, puštena. O ovom ovogodišnjem budžetu se još i ne razgovara, ali ne ohrabruju poruke koje su stizale od nadležnog ministarstva federalne kulture, zapravo od ministrice Dujmović, jer u tim porukama su vrlo jasno primjetna jedna koncepcija, a to je da se međunarodna kulturna scena u Bosni i Hercegovini provincializira, da se marginalizira, da se Sarajevo po svaku cijenu demetropolizira, sve pod argumentacijom da se radi o demokratskoj distribuciji sredstava i na druge kulturne događaje, a ono što mi želimo kao neko ko su reprezenti međunarodne kulture, mi samo želimo kriterije, standarde, ono što je recepciono polje, što su odjeci naših festivala i na taj način naravno u prioritetima da se finansiraju ti festivalski sadržaji.
Valja podsjetiti naše slušalce kako je ova odluka Federalnog ministarstva za kulturu izazvala dosad neviđeni talas negadovanja, jer su njom poneviše bili pogođeni kulturni projekti od iznimnog značaja za Bosnu i Hercegovinu, računajući naravno i MES.
Jeste, MES je zaista pretrpio velike štete. On je u proteklih 7-8 godina u padu budžeta preko 70%. I od tih 70%, dakle, zamislite, nakon obavljenog festivala, taj budžet je srezan još 50%.
Jedan dio javnosti, ali i mojih kolega, naročito iz Hercegovine, pokušali su sve to svesti na nivo sporenja elitista, istinskih kulturnjaka, metropole i unutrašnjosti, sve tamo do označavanja navodnih mrzitelja hrvatske kulture.
To su zaista, mogu da kažem, zločeste i glupe primjedbe, zato što festival MES kao i ostali međunarodni festivali su vrlo jasno predstavili koje su sve hrvatske kulturne institucije se predstavile, prikazivale svoje predstave. MES je jedna od onih festivalskih i produkcionih kuća koja ima svoju redovitu produkcionu saradnju sa hrvatskim teatrima. Isto tako je i sa hrvatskim filmom na Sarajevskom festivalu, sa Sarajevskim večerima muzike, sa balet festom. Dakle, vrlo jasno se može pokazati da se ne može govoriti ni o kakvim mrziteljima hrvatske kulture, nego mi naprosto ne pristajemo da nešto što ima adresu u Sarajevu bude etiketirano kao bošnjačko. Za razliku od tih koji su se, kao što kažete, bunili i izricali takve stavove, oni očigledno smatraju da sve ono što dolazi iz određenog dijela Bosne i Hercegovine, ako se to zove Mostar, se zove Široki Brijeg ili bilo koji drugi grad, da to automatski ima prizvuk hrvatsko. Nema, zašto ne bi bilo, ne znam, Mostarsko proljeće ili Mostarsko ljeto je, koliko ja znam, festival Mostaraca, festival Bosne i Hercegovine.
Evo, neki dan je došlo do još jedne raspodjele sredstava za kulturne projekte. Da li su vaši razlozi uvaženi? Kako ocjenjujete ovu raspodjelu, budući da su one sporne kulturne institucije od posebnog značaja ponovo ostale kratkih rukava?
Ono što je meni žao, to je da kolege iz tih institucija, dakle, tu mislim na umjetničku galeriju Bosne i Hercegovine, na muzej pozorišne umjetnosti i književnosti Bosne i Hercegovine i na druge institucije koje su se sada oglasile, kada smo mi alarmirali kulturnu javnost i rekli šta se krije iza ovog akta ministrice Zore Dujmović, oni su to prešutjeli i mislili su da će proći bolje, da se njima to neće dogoditi. Nažalost, malo iza tog objavljenog granta za međunarodnu kulturu dogodila se i ova devastacija, dakle, ovih institucija koje računaju na taj novac. I to po ko zna koji put govori da kolege u onom što se zove kulturni sektor, umjetnički kulturni sektor, moraju zaista izražavati više solidarnosti i suglasnosti, a manje voditi interesa svojim pojedinačnim i parcijalnim ili kako hoćete institucionalnim interesima, nego zaista tvoriti jednu atmosferu koja će biti konstruktivna, kreativna i koja će otvoriti dijalog sa vlasti kada je u pitanju odnos prema cjelokupnom kulturnom ambijentu i životu u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Mustafić, hvala vam lijepo što ste govorili za program Radija Slobodna Evropa.
Hvala vama na pozivu, prijatno. Your inspiration, I love the way that you give your heart so freely. Your sweet sensation, you're my invitation to. Oh,
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Idemo u najavljenu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Prvo ćemo u Hrvatsku sa informacijom kako je Rijeka izabrana za jednu od dvije evropske prijestolnice kulture za 2020. godinu. Slogan cijelog projekta je Rijeka luka različitosti, a namjera gradskih vlasti i autora projekta je da kroz njega bude završena tranzicija jednog postindustrijskog grada u grad novih tehnologija i kulture. Rubrika Enisa Zebića.
Grad sa 25.000 izgubljenih radnih mjesta unazad četvrt stoljeća, ali i grad sa 20.000 studenata i sa identitetom koji je odredio slogan projekta s kojim je Rijeka pobjedila u trci za Europsku prijestolnicu kulture 2020. Gradonačelnik Vojko Obersnel.
Mi smo Rijeku predstavili kao luku različitosti, inzistirajući na činjenici da je Rijeka jedan grad koji je poznat po svoje otvorenosti, po prihvaćanju novoga, po pokretanju mnogo toga alternativnog, grad u kojem ljudi žive u jednom dobrom suživotu, toleranciji i razumijevanju.
Luka, voda, rad i različitost su programske teme projekta. Luka je bitno odredila sudbinu Rijeke, a u godini kada će Rijeka biti europska prijestolnica, prihvaćat će umjetničke i kreativne proizvode iz cijelog svijeta, ali ih u isto vrijeme i odašiljati u svijet. Rijeka je danas grad razlika, ali jedini veći grad u Hrvatskoj koji je na referendumu o ustavnom definiranju braka pre 3 godine glasao protiv unošenja definicije koja je značila korak udesno. Međutim, da nije okružena Kvarnerom i zaleđem, Rijeka danas izgledala bi poput Detroita, kaže za naš program umjetnički direktor projekta Slaven Tolj.
Jednostavno smo krenuli od grada, od Rijeke, kao od radničkog grada koji je nastao u procesu migracija i odlučili da se moramo baviti ovim tvrdim temama i da jedino imamo pravo na to, onako, i zbog tih građana i zbog zdrave pameti, mislim. Pokušali smo se baviti temama koje su jako riječke i jako europske sada, znači sa onom problemima koji su u srži ove krize koju proživljava i Europa i Rijeka sama.
Mnogi međutim upozoravaju da je ovakav koncept otvorene kulture različit od koncepta kulture kao temelja hrvatskog nacionalnog identiteta kakav zagovara novi ministar kulture Zlatko Hasanbegović. Intendant Riječkog hrvatskog narodnog kazališta i član radne grupe za ovaj projekt Oliver Frljić čak je izrazio bojazan da će ga ministar opstruirati. Riječki gradonačelnik u to ne vjeruje.
To bi bila, rekao bih, prvorazredna međunarodna blamaža da Ministarstvo kulture vrlo ozbiljno ne podrži ovaj projekt i ne vjerujem da se to može desiti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Better move and careful.
Sada ćemo put Crne Gore, gdje se lome koplja oko uslova u kojima će se održati predstojeći izbori. Čini se kako je sve bliži dogovor vlasti i opozicije, iako još nema zvaničnih informacija šta tačno sadrži tekst sporazuma. Jedna od ključnih spornih tačaka u dosadašnjim pregovorima bio je i javni servis, odnosno uređivačka politika informativnog programa televizije Crne Gore. Predrag Tomović.
Da informativni program televizije Crne Gore, čija je ustavna i zakonska obaveza da objektivno informiše u interesu svih građana, nije objektivan i profesionalan, potvrdila je i sjednica Savjeta radio televizije Crne Gore, na kojoj je prezentovan izvještaj Komisije za predstavke slušalaca i gledalaca. Iz te komisije zbog toga traže hitne kadrovske promjene na uredničkim mjestima. Za neobjektivnost i pristrasnost najodgovornijim smatraju direktoricu televizije Radojku Rutović, urednicu prvog programa, urednicu informativnog programa i šeficu deska televizije Crne Gore. Za Gorana Đurovića, člana Savjeta radio televizije Crne Gore, pravog rješenja i promjena na bolje u informativnom programu javnog servisa neće biti dok Radojka Rutović ne ode sa mjesta direktorke.
Jer ja mislim da se neće prijaviti oni ljudi koji imaju potencijal i znanje da budu urednici prvog programa ili urednici informativnog programa, ukoliko znaju da njih treba da kontroliše i na njih treba da vrši uticaj ili treba da sarađuju na kraju krajeva sa direktorkom koja svih ovih godina dokazala da je isključivo vezana za jednu političku grupaciju i da je samo isključivo zanima informativni program, i to, da budem do kraja precizan, Dnevnik 2. Dakle, i pozicija vladajuće političke partije u toj informativnoj emisiji.
Jedan konkurs za nove urednike je propao, a drugi je u najavi, kaže za naš program generalni direktor televizije Crne Gore Rade Vojvodić, koji ističe da u savjetu te medijske kuće za sada niko osim Đurovića nije tražio ostavku Radojke Rutović.
Ja sam protiv toga apsolutno. Postoji savjet kao nezavisno tijelo koje rukovodi javnim servisom i savjet je taj koji vodi ovdje poslovnu politiku, imenuje generalnog direktora i prosto savjet ima tu funkciju da obezbedi nezavisnost javnog servisa. Ako savjet pod pritiscima politike radi stvari koje ne bi trebalo da radi, onda je to njihov problem zaista, i onda se postavlja pitanje nezavisnosti savjeta i nezavisnosti javnog servisa.
Upravo ostavku Rutovićke već godinama, a naročito u posljednje vrijeme, traži opozicija. Odbijanje vladajuće Demokratske partije socijalista da im izađe u susret tim povodom bio je jedan od razloga za neuspjeh dosadašnjih pregovora o uslovima za fer izbore. Nedjeljko Rudović iz građanskog pokreta URA nije želio da nam iznosi detalje iz novog sporazuma vlasti i opozicije, čije se parafiranje prema nezvaničnim informacijama očekuje u narednih 10 dana, ali je što se tiče promjena u televiziji Crne Gore ponovio poznati stav.
Došlo je vrijeme da se snosi odgovornost za nešto što je bilo očigledno neprofesionalno izvještavanje. Tako da nikakve dileme tu mi nemamo i nije ovdje u pitanju bilo kakvo kadrovanje. Naš je cilj da se promijeni koncepcija. Očigledno je, ako do sada ta koncepcija nije mijenjana, da je moraju iznijeti neki drugi ljudi.
Podsjetimo, u intervju za javni servis početkom mjeseca premijer Milo Đukanović je kritikovao opoziciju što, kako je kazao, želi da bira urednike javnog servisa i brani opoziciju direktorke televizije Crne Gore Radojke Rutović, ocjenjujući da su zahtjevi za njenu smjenu proizvod ličnih motiva prvog čovjeka crnogorskog parlamenta.
Da se na jedan krajnje neprincipijelan, ličan način obračunava, dozvolite da vrlo direktno kažem, sa Radojkom Rutović. Suspendujmo savjet, pa ćemo mi partijski da odlučujemo o tome ko je podoban, a ko nepodoban da bude direktor ili glavni urednik na javnom servisu. Zašto? Zato što smo nezadovoljni. Čime smo nezadovoljni? Gospodin Krivokapić nas je obavijestio da je nezadovoljan što je u informativno-političkom programu za koji je odgovorna Radojka Rutović. On u jednom trenutku bio u 14. minutu, a on je smatrao da treba da bude ranije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
So don't just stand there fooling if you don't want it.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Prema običaju emisiju Nedjeljom ujutro završit ćemo sa nekoliko rečenica posvećenih sportu. Ovoga puta bavimo se uspjesima bosansko-hercegovačkih fudbalera.
Proteklih nekoliko dana bilo je u znaku uspješnog početka reprezentativne fudbalske godine. Baždarevićevi izabranici odigrali su dvije utakmice i izvojevali dvije važne pobjede, obje na gostujućim terenima. Istina, 3-0 protiv niskorangiranog Luksemburga nije donijela prevelik učinak na ugledu, ali je pobjeda značajno uticala na sticanje timskog samopouzdanja, tim prije što su u njoj učestvovali mlađi i još nedovoljno afirmisani reprezentativci. Međutim, pobjeđena je i selekcija Švicarske na vrućem stadionu u Cirihu, a rezultat od 2-0 u gostima protiv 14. selekcije na svjetskoj ranglisti već predstavlja značajno dostignuće. O tome će najbolje posvjedočiti najnovija rating pozicija na FIFA-inoj ljestvici. Istina, ova selekcija bila je na 20. mjestu i prije svjetskog prvenstva u Brazilu, ali je nova pozicija interesantna iz jednog posve drugog ugla. Fudbaleri Bosne i Hercegovine, naime, sa 20. na 23. mjesto potisnuli su susjede iz Hrvatske, pa su tako najbolje plasirana reprezentacija iz regiona. A to je uspjeh kome se malo ko nadao. Naročito poslije svojevrsnog debakla na minulom svjetskom prvenstvu. Valja podsjetiti kako su fudbalski kroničari, a posebno navijači nevjerni tome poslije Brazila, otpisali ovu generaciju, smatrajući je posve potrošenom. Iz istih krugova zračio je pesimizam i kada je na kormilo selekcije doveden Meša Baždarević. Smatralo se kako bivši veliki igrač nema ni dovoljno znanja, ni dovoljno iskustva da vodi selekciju koja je jednom izborila učešće na najvećoj svjetskoj smotri. Svojevrsnu potvrdu dobili su i na kraju neuspješnih kvalifikacija za evropsko prvenstvo, ali im selektor i njegovi izabranici u pripremama za naredni kvalifikacijni ciklus nekako kvare računicu. Svojim fanovima s druge strane ulijevaju nadu kako će na jesen, kada krene nova kampanja, ponovo krenuti putem uspjeha i svjetske smotre u Rusiji. Timski uspjesi protiv Luksemburga i Švicarske, međutim, nisu jedini vrijedni pažnje kada je ovdašnji fudbal u pitanju. Kapiten ove selekcije Edin Džeko postigao je pogodak u Cirihu i tako se popeo na broj 1-1 neformalne, ali poređenja radi veoma vrijedne liste. Postao je naime najbolji reprezentativni strijelac na bivšim jugoslavenskim prostorima. Sa 46 golova prestigao je Davora Šukera, koji je za Hrvatsku dao jedan gol manje, a ubjedljivo je nadmašio sve ostale vrhunske strijelce, Miloševića, Zahovića, Pandeva i Vučevića. Džeko, međutim, još nije za penzije, pa se može očekivati da će do kraja karijere podići ljestvicu na nivo koji zadugo još niko iz susjedstva neće moći preskočiti. I da će ti golovi doprinijeti da selekcija, koji je kapiten, bilježi sve nove uspjehe na prvenstvima i nove uspone na rejting listama.
Now
tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović.